sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time.
There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
Είτε το πας από εδώ είτε το πας από εκεί. 7 και 10 είναι η ώρα που θα βγούμε εμείς να μιλήσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι κιόλας Τρίτη. Μετρούσα τις μέρες, λέω ρε παιδί μου, όταν ξεκινάει η εβδομάδα την παίρνει κάτι φορά μετά. Τρίτη, απογευματόβραδο. Ο μήνας έχει 14. Είστε όλοι και όλες καλά? Γιορτή μεγάλη σήμερα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά, παιδιά, κούρι και κόρες που γιορτάζετε σήμερα και εξακολουθείτε βέβαια να δέχεστε ευχές από τους αγαπημένους και τους φίλους. Πάρτε κάποιες πολύ ζεστές και από μας. Εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ. Και με αυτό το τραγούδι κάναμε την εισαγωγή στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Ευτυχώς που είχε ένα τόνο αισιοδοξίας για να γυρίσουμε σιγά σιγά σε πράγματα που, από τα οποία πρέπει να αγκιστρωθούμε. Πολλά ακούμε για την λεγόμενη κανονικότητα. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι η κανονικότητα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για να την πετύχει κανείς. Και όταν την έχει πετύχει, νομίζει ότι την έχει κάπως σχηματίσει και δημιουργηθούν συνθήκες για τη χαλάει, βγαίνει από αυτήν, όπως έχουμε πάθει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα. Άντε μετά να την ξαναμαζέψει. Γι' αυτό σας λέω, δύσκολο πράγμα η κανονικότητα. Και κάποια στιγμή θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαζεύαμε, το έχω ξαναπεί νομίζω, όλους αυτούς τους όρους που προέκυψαν και εισέβαλαν στη ζωή μας, περιγράφοντας τα φαινόμενα βέβαια και τα τεκτενόμενα. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο περιπετειώδη τελευταία χρόνια. Και επειδή η νέα σχολική χρονιά 2021-2022 ξεκίνησε μόλις χθες επισήμως, μου έλεγαν κάποια παιδιά σε αυτή την ηλικία, Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου, μου έλεγαν εμείς έχουμε 2 χρόνια να καταλάβουμε τι εστί σχολείο. Και τώρα αυτό που είμαστε, ξέρω εγώ, στην Τρίτη ηλικίου μας φαίνεται και αυτό έξω από την κανονικότητα. Αυτά περισσότερο τα λέω, κυρίες και κύριοι, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε λίγο για το τι και το πώς σχετικά με την έναρξη σχολικής χρονιάς. Έχουμε 10 αλλαγές, έχουμε πρωτόκολλα, έχουμε προσταφαιρέσεις κανόνων, πράγματα που τα έχουν έτσι και λέω συναντήσει στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ελπίζω όχι με αυτή την αυστηρότητα που είχαμε τους προηγούμενους μήνες να εφαρμοστούν λίγο πιο χαλαρά, να μην χρειάζεται δηλαδή να είναι τόσο σφιχτό το πράγμα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν από την πλευρά της μέσης εκπαίδευσης να δούμε εκεί όλοι με τι λέει, γιατί είχαμε παρεμβάσεις και ανακοινώσεις και από την Υπουργό Παιδείας. Και στο υπόλοιπο μενού της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον ποινικολόγο, τον κύριο Χιρδάρη, για να ρίξουμε μια ματιά μαζί σε αυτή την πολύκροτη, πολύ αναμενόμενη δίκη της της Δράστιδος που έριξε το βιτριόλι στην κοπέλα και της χάλασε τη ζωή, της τροποποίησε επί το πολύ χειρότερο βέβαια τη ζωή. Ξεκίνησε λοιπόν η δίκη σήμερα και θα θέλαμε λίγο έτσι να μάθουμε πώς θα ξεδιπλωθεί είτε η συγκεκριμένη είτε παρόμοιες περιστάσεις, παρόμοια δικαστικά έτσι δρόμενα στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, και να το δούμε το πράγμα από νομικής ποινικολογικής πλευράς, τι μπορεί να επιφυλάσσει, δηλαδή ανώτατες ποινές και τέτοια. Και θα κλείσουμε με το εικαστικό δρόμενο Hair Data. Δεν σας λέω από τώρα πώς και τι, αλλά έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, πολύ πολύ φρέσκο. Αφορά όμως το αν υπάρχει διάκριση των φύλων και υπέρ του ενός ή του άλλου φύλου, υπέρ του άντρα, υπέρ της γυναίκας, αν υπάρχει διάκριση λοιπόν ακόμα και στην αποτύπωση των τεχνολογικών ψηφιακών δρομένων, να το πω έτσι, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι αργότερα. Όλα αυτά μέχρι τις 8 παρα 3, εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, που είμαστε ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σε όλους. Και μας αρέσει πολύ όταν ψάχνετε να δείτε τι έχουμε, πώς είμαστε, αν είμαστε καλά, ακόμα και από το ηχόχρωμά μας. Σας το επιστρέφουμε λοιπόν και ζητούμε να μας πείτε κι εσείς αν είστε καλά και αν είναι όλα καλά στη ζωή σας. Όλα καλά, τέλος πάντων.
Ιστορίες παλιές.
Θα έρθεις να πεις να διαλέξω. Τις ξέρω καλά, τις ξέρω, τις έμαθα απ' έξω.
Ιστορία παλιά που σου λέει ξανά σ' αγαπώ.
Τώρα πάω, πάω μακριά. Και ό,τι κι αν πεις είναι αργά, δεν μετρά. Σαν σπάσει η αγάπη ξανά δεν κολλάει. Τώρα πάω μακριά.
Σ' αγαπάω,
μα είναι αργά.
Ιστορία παλιά. Θα σου πω άλλη μια φορά τα λόγια της, ακριβώς θησαυρός, οι λέξεις της είναι χρυσός.
Μην την πεις, μην την πεις μ' ακούς, η σιωπή σου είναι ο μόνος χρυσός. Δεν σ' ακούω, δεν έχεις φωνή, τα ξεπούλησες όλα, δεμένη δραχμή και στη μάχη. Θέλεις να πας, έχεις χάσει από πριν, φύγε μην πολεμάς. Τι μου πες στη σούπα, είναι αργά, δεν μετράει. Σαν σπάσει η αγάπη, ξανά δεν κολλάει.
Μα που πας,
πάω μακριά.
Thank you.
Εδώ είμαστε εμείς, σε πολύ σταθερή αιστεία, στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, του πρώτου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή, και το λέω γιατί μας αρέσει πάρα πολύ όταν λαμβάνουμε μηνύματα, mail και διάφορα από την Ελλάδα βέβαια, από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλα τα μέρη του κόσμου, από όσα μέρη του κόσμου μπορεί να ακούγεται το πρώτο πρόγραμμα, η Ελληνική Ραδιοφωνία, μέσω κυρίως του Web Radio, που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Δεν καταργούμε το κλασικό παραδοσιακό ραδιόφωνο σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και το ίντερνετ, τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό το λέω με το μυαλό κάπου στην Ιταλία, όταν συναντάς πολύ πολύ αγαπημένους παλιούς οικείους συναδέλφους και φίλους, μετά από χρόνια και επικοινωνείς πάλι. Και βέβαια πάντοτε σταθερά η Ολλανδία και η Φινλανδία είναι μέσα στο δικό μας όμιλο, εδώ στον όμιλο των ακροατών. Και σας ευχαριστώ πολύ. Το mail της εκπομπής ikaragiannipapaki@ert.gr, και βέβαια το 54160 είναι ο τρόπος για να στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα, γράφοντας τη λέξη πρώτο και κενό. Επίσης, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ert, στο Facebook βρίσκεται αυτή την ταμπέλα, και φυσικά μέσω του Messenger μας βρίσκεται επίσης. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο να συναντήσουμε τον οργανωτικό γραμματέα της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Νίκο Παπαχρήστο, να μας ξεναγήσει έτσι λίγο, να μας καθοδηγήσει στο πώς ξεκίνησε η σχολική χρονιά, πώς κυλάει η διαδικασία, εάν όλα τα πρωτόκολλα που έχουν ανακοινωθεί μπορούν να εφαρμοστούν και είναι εφαρμόσιμα, και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα συναντήσουμε τις επόμενες μέρες. Βασικά η εκπαιδευτική κοινότητα θα τη συναντήσει. Βέβαια, αυτό που σημάδεψε την χθεσινή μέρα και βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα ήταν αυτή η πραγματικά ανάρμοστη συμπεριφορά του ιερέα στο Λύκειο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Ευτυχώς που επικράτησαν οι τόσο πιο ψύχρεμες φωνές και από το διδακτικό προσωπικό και κυρίως από την λυκειάρχησα εκεί, την διευθύντρια του Λυκείου, αλλά και αργότερα η κάλυψη που παρήχε στο συγκεκριμένο διδακτικό προσωπικό η ίδια Υπουργός Παιδείας. Δεν ξέρω πώς το ακούσατε και το είδατε εσείς. Καλή η πίστη, σεβαστή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο ιερωμένος μίλησε και φέρθηκε ήταν σαν να ήταν το δικό του τσιφλίκι, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Και ίσως να μην είναι το μόνο σοκαριστικό που μας συμβαίνει και που θα δούμε, αλλά ξέρετε, μερικά πράγματα έρχονται και χτυπάνε κατευθείαν ντύν στο νοτιαίο μυελό. Λοιπόν, να συναντήσουμε τον κύριο Παπαχρήστο τώρα. Όχι ακόμα, σε πολύ λίγο. Επίσης να μείνουμε στο άλλο σοκαριστικό, τη ληστεία στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για ποιο κέντρο δεν γίνεται, στη Μητροπόλεως, με δύο ληστείες κατά τραπεζών έγιναν μέσα τον Αύγουστο, και με αυτές τις δύο οι αρχές, η ελληνική αστυνομία διερευνά πιθανή διασύνδεση της σημερινής ένοπλης ληστείας και υπήρχε πάρα πολύς προβληματισμός για το θέμα της ασφάλειας. Αυτή την εποχή ακόμα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός και κυκλοφορεί πάρα πολύς κόσμος, όχι από τους, μόνο από τους πολίτες, τους πατριώτες, τους συμπατριώτες μας, αλλά και από πολλούς τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας και στην γύρω περιοχή. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι να συναντήσουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Παπαχρήστο.
With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings the thunder,
πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πάντως, αυτό που συζητείτε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά βέβαια την τρίτη δόση του εμβολίου και καθώς μαθαίνω ότι σε αρκετές ηλικιακές και όχι μόνο κατηγορίες έχει έρθει ήδη το SMS κατά σύμφωνα με το οποίο μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να κανονίσουν το ραντεβού τους, μην ξέροντας, προσέξτε, μην ξέροντας τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί είναι άνθρωποι που κινούνται στην γκρίζα ζώνη που λέω και εγώ, δηλαδή δεν έχουν ακόμα την ηλικία την αρκετά μεγάλη, δεν έχουν ακόμα, δεν είναι προφανώς, μάλλον καταφανώς ανοσοκατεσταλμένοι, είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας στο παρελθόν. Πάντως η πλατφόρμα, όπως και την πρώτη φορά, στην πρώτη δόση, αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη κατηγορία, αυτές τις 285.000 ανθρώπων. Και τους ήρθε λοιπόν SMS από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και δεν ξέρουν τι να κάνουν και πού να απευθυνθούν, καθώς εδώ που τα λέμε οι επιστήμονες τα λένε λίγο θολά και μπερδεμένα σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, την τρίτη δόση. Υπάρχει λοιπόν και την ώρα που ειδικοί και κυβερνήσεις ανάβουν σταδιακά το πράσινο φως για τη χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου, υπάρχουν κάποιες έρευνες και μελέτες στα διεθνή περιοδικά, ας πούμε στην εφημερίδα New York Times που έχω εγώ μπροστά μου, που έχουν συλλέξει απορίες εκατοντάδων αναγνωστών αν θα πρέπει οι άνθρωποι που έκαναν το εμβόλιο της Johnson & Johnson να λάβουν ενισχυτική δόση, ή ποιες είναι οι οδηγίες, ότι έκανα το εμβόλιο το Μάρτιο, τι να κάνω τώρα. Το ζήτημα της ενισχυτικής δόσης έχει τεθεί για τα άλλα δύο εμβόλια που βασίζονται στην τεχνολογία mRNA και χρησιμοποιούνται στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, και τόσο τα εμβόλια της Pfizer όσο και της Moderna απαιτούν δύο δόσεις και έχουν λάβει περισσότερη προσοχή από τις αρχές. Επειδή λοιπόν η κατάσταση είναι θολή, οι New York Times λένε ότι μόνο το 8% των εμβολιασμένων Αμερικανών έχουν πάρει το εν λόγω σκεύασμα. Τελικά που καταλήγουμε, συμπερασματικά δηλαδή να σας πω, ότι και πώς υποδηλώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με το Johnson's θα ωφεληθούν με την ενισχυτική δόση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ενισχυτικές παρενέργειες. Το λέω γιατί πολύ σύντομα θα το βρούμε μπροστά μας για τον επόμενο μήνα και υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι θα γίνει με αυτές τις κατηγορίες.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, είχαμε προαναγγείλει θέμα εκπαιδευτικό, θέμα δηλαδή γύρω από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το πώς κυλάει η εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς, αλλά είναι, τώρα έχει μπει στις ράγες το πράγμα και θέλαμε να συζητήσουμε από την πλευρά των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, από την πλευρά της ΟΛΜΕ, τι γίνεται. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν της ΟΛΜΕ, ο κύριος Θεόδωρος Μαλαγάρης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Απλώς μια μικρή διόρθωση. Είμαι Γενικός Γραμματέας ΟΛΜΕ πλέον.
Α, Γενικός Γραμματέας.
Γραμματέας.
Ωραία. Αλλάζετε τα προεδρία και δεν θα σας προλαβαίνουμε κι εμείς, κύριε Μαλαγάρη. Γενικός Γραμματέας ΟΛΜΕ, λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω και να μεταφέρω στους ακροατές μας, γιατί τίποτα δεν κρατούμε κρυφό, ότι παρακολουθείτε κι εσείς τις εξελίξεις, παρακολουθείτε με αγωνία σχετική να διευκρινιστεί, να διασαφινιστεί. Τι γίνεται είτε με τα self-tests, είτε με τα κρούσματα στις τάξεις, είτε με τον αριθμό των μαθητών. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι καμία από τις προτάσεις που έχετε από πέρυσι υποβάλει στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει εισακουστεί. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Μέχρι τώρα, κύριε Μαλαγάρη, πώς κυλάει η διαδικασία, δηλαδή έγιναν όλα κατευχήν στα περισσότερα σχολεία της χώρας, όπως σας λένε οι συνάδελφοί σας?
Ασφαλώς και όχι, και εκφράζουμε τη βαθύτατη μας αγωνία κατά πόσον τελικά είναι ασφαλές το άνοιγμα των σχολείων σε ό,τι αφορά την υγεία, την προστασία της υγείας αλλά και της ίδιας ζωής όλων των εμπλεκομένων σε έναν χώρο όπως είναι αυτός της δημόσιας εκπαίδευσης που υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσμού. Και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι δεν είναι απλά δευτερευούς σημασίας οι προτάσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει εδώ και 1,5 χρόνο, καθ' υπόδειξη των επιδημιολόγων και των επαϊόντων, εννοώ του ιατρικού προσωπικού, του υγειονομικού ιατρικού προσωπικού, αλλά είναι πρωτεύουσα σημασίας, γιατί μιλάμε για αραίωση καταρχάς των μαθητών, μείωση δηλαδή του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα, ώστε να εξασφαλίζεται το πλέον στοιχειώδες, οι εγκεκριμένες, οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ναι.
Όταν αυτό δεν ικανοποιείται, και όχι μόνο δεν ικανοποιείται, έχουμε και αύξηση του αριθμού των μαθητών σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αντιλαμβάνεστε ότι όσα εμβόλια να κάνουμε δεν εμποδίζουμε τη μετάδοση του ιού. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Το καταλαβαίνω αυτό. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί τι να γινόταν, δηλαδή να μην ξεκινούσαν διαζώσεις στα σχολεία.
Να ξεκινούσαν διαδόσεις στα σχολεία, αλλά πρόσφατη μάλιστα επιστημονική έρευνα της ΟΛΜΕ, δηλαδή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, έχει αποδείξει με στατιστικά δεδομένα ότι αν άνοιγαν τις υπάρχουσες κλειστές αίθουσες των σχολείων και τις εφοδίαζαν με το κατάλληλο ή με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή εκεί που υπάρχουν οι όποιες ελλείψεις, και δεν μιλάμε για μεγάλα κόστη, τότε θα μπορούσε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών κατά 40% και ιδιαίτερα στα μεγαλοαστικά κέντρα που παρατηρείται αυτή η υπερσυγκέντρωση, υπερπληθυσμός, δηλαδή τα πολυπληθή τμήματα σε κάθε τάξη. Δεν είναι τα πράγματα όπως κάθε φορά τα παρουσιάζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Είναι τελείως διαφορετική η εικόνα που έχουμε εμείς και με επιστημονικά δεδομένα. Αυτή την έρευνα την καταθέσαμε πρόσφατα και στο Υπουργείο Παιδείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς, αλλά δεν έχουμε δει να υλοποιείται.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό και από την πλευρά της ΔΟΕ, των δασκάλων δηλαδή, που μιλούσαμε την περασμένη εβδομάδα, κύριε Μαλαγάρη. Βέβαια, θα μπορούσε πάλι κάποιος να πει ότι να δούμε πώς θα πάει η χρονιά, να φυλάξουμε λίγο δυνάμεις, μήπως χρειαστεί λόγω των κρουσμάτων να κλείσουν τμήματα και να κλείσουν και σχολικές μονάδες. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης, ο Ιανουάριος. Δυστυχώς η πανδημία είναι παρούσα και είναι μπροστά μας. Και επομένως, γι' αυτό μήπως τώρα κρατιούνται λίγο πίσω για να μην έχουμε την επανάληψη της διαδικασίας με τα κλειστά σχολεία και την τηλεκπαίδευση, που ήταν ακόμα χειρότερο.
Επιτρέψτε μου λοιπόν ένα σχόλιο πάνω στην σε όλη αυτή την εκδοχή που μου παρουσιάζεται, εννοώ από πλευράς, ας πούμε, Υπουργείου Παιδείας. και κοινή γνώμη όμως, γιατί εσείς τη δουλειά σας κάνατε.
Ναι.
Σας λέγω όμως ότι εμείς αμέσως στα ίδια τα πρωτόκολλα παρατηρούμε παραλογισμούς, γιατί προβλέπεται από τη μία πλευρά να είναι ανοιχτά τα τμήματα όταν τα κρούσματα είναι κάτω από το 50-1 και να κλείνουν μόνο πάνω από το 50-1. Σκεφτείτε λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα αριθμητικά δεδομένα. Έχουμε 26 μαθητές, παραδείγματος χάρη, σε ένα τμήμα. Αν είναι 13 οι μαθητές που νοσούν ή έχουν παρουσιαστεί κρούσματα, το τμήμα θα κλείνει. Κλείνει μόνο στις 14. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός. Και κάτι τέτοιου ζητήματα θα πρέπει να τα δούμε. Mm-hmm. Όπως είναι παραλογισμός, επίσης θα μου επιτρέψετε το σχόλιο αυτό, όπως είναι παραλογισμός η υποχρέωση με ειδείς δυνάμεις να κάνουν τα τεστ και μάλιστα rapid test οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, παρότι η ΟΛΜΕ με σαφήνεια είναι υπέρ των εμβολιασμών, ναι, και γι' αυτό ακριβώς πέρσι ζήτησε την προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών. Όμως ο παραλογισμός αυτός παραμένει, διότι είναι ευθύνη του κράτους. Δεν μπορεί να διαχέει την ευθύνη το κράτος στους ίδιους τους εργαζόμενους.
Πάντως το ποσοστό των εμβολιαστών των εκπαιδευτικών είναι υψηλό και αυτό είναι, μένουμε σε αυτό, είναι πολύ θετικό. Δηλαδή το υπόλοιπο που λέτε σαφώς έχει ένα θέμα όπως και για όλους τους εργαζόμενους, το κόστος δηλαδή των rapid. Τώρα για τους μαθητές θα είναι αρκετά τα self από ό,τι καταλαβαίνω, εάν παρουσιάζονται κρούσματα. Εκεί είναι λίγο από 4 ως 7 νομίζω θα κάνουν οι μαθητές. Αυτό δεν το βρίσκεται ότι κάπως υπάρχει μια πρόνοια? Αφού δεν μπορεί, δεν εισακούγεται η μείωση του αριθμού των μαθητών. Γι' αυτό εκεί το λέω. Να, πάμε, να είμαστε ρεαλιστές, να πάμε στο επόμενο βήμα.
Ωραία. Με βάση λοιπόν τον αποδεκτό ρεαλισμό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι προβλέπονται τα self-test για τους διπλανούς, τους συγκατοικούντες, να το πούμε έτσι, του παρευρισκόμενου στα διπλανά δρανεία, δεξιά και αριστερά, μπροστά και πίσω. Οι υπόλοιποι. Υπάρχει, ναι, ένα ζήτημα.
Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Πάντως, για να συνοψίσουμε, επειδή αργήσαμε να βγούμε στον αέρα με δική μας ευθύνη μέχρι ένα σημείο, κύριε Μαλαγάρη, για να συνοψίσουμε για τώρα και θα τα ξαναπούμε όσο προχωράει βέβαια η σχολική χρονιά. Είπαμε, ζητήσατε τη μείωση του αριθμού και επανέρχεστε σε αυτό, του αριθμού των μαθητών, την κάλυψη των rapid tests, του κόστους τους για τους ανεμβολίες τους εκπαιδευτικούς και... Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε?
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ζητήσει με ευθύνη του ΔΕΔΗ για όλους και όλες τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να υπάρχουν μαζικά και δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ τα οποία θα γίνονται στις ίδιες σχολικές μονάδες και ουσιαστική η χνηλάτιση των δεδομένων κρουσμάτων πάλι με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση και εμπιστοσύνη όταν έρχεται ο ίδιος ΕΟΔΗ με το εξειδικευμένο προσωπικό του και πραγματοποιεί και τα τεστ, αλλά αν θέλετε και χνηλατεί τα κρούσματα. Και αυτό το ζητήσαμε, όπως επίσης θα έπρεπε να εξασφαλιστεί ένα επαρκές προσωπικό για την καθοριότητα, που αυτό σημαίνει επιπρόσθετες πιστώσεις στις σχολικές επιτροπές, ώστε να μπορούν να προσλαμβάνουν το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας. Εκτακτή δηλαδή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαλαγάρη, Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Είναι και από την πλευρά μας ανοιχτά πάντα τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος και για τη δική σας φωνή. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είσαστε ένα πολύ φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό και αντικειμενικό, θα έλεγα.
Να είστε καλά. Η ώρα είναι 8 παρα 20, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους και θα πάω να καλησπερίσω με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει να μιλάω με τον κύριο Χιρδάρη, τον ποινικολόγο, δομημένος ο λόγος του, πολύ δυνατά πάντοτε τα επιχειρήματα και η αφορμή. Καλησπέρα, κύριε Χιρδάρη, καλώς μας ήρθατε. Η αφορμή είναι βέβαια αυτή η πολύκροτη δίκη της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μάλλον που αφορά την υπόθεση της Ιωάννας, της κοπέλας που υπέστη το Μάιο αυτή την τρομερή επίθεση με το βιτριόλι. Από εκεί και μετά έχει ξεκινήσει για αυτήν ένας καθημερινός οδυνηρός αγώνας, πρώτα για την επιβίωσή της και στη συνέχεια για την αποκατάστασή της. Η δράστης θα βρεθεί λοιπόν ενώπιον του δικαστηρίου και θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας και λίγο έτσι για τη συγκεκριμένη δίκη και αν υπάρχουν στα δικαστικά χρονικά παρόμοια περιστατικά στη χώρα μας τουλάχιστον που παραπέμπουν σε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα έτσι, επιβολής ποινής.
Θα σας πω, πραγματικά αυτό που συνέβη δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο, είναι σπάνιο φαινόμενο. Έχει συμβεί μάλιστα αυτές οι επιθέσεις με βιτριόλι και με τέτοιους τρόπους ακόμα και σε βάρος δικηγόρων θα έλεγα. Και μάλιστα και γνωστών δικηγόρων. Άρα δεν είναι ένα φαινόμενο πρωτοφανές, είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται μια χρήση σχετική στο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση παραπέμπεται η κατηγορουμένη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει από πλευράς ποινής ότι το πλαίσιο της ποινής είναι από 5 χρόνια κάθειρξη έως 15 χρόνια. Και εάν δεν αναγνωστεί ελαφρυντικό, σημαίνει ότι θα εκτίσει την ποινή εντός των φυλακών.
Μάλιστα. Από 5 έως 15 χρόνια. Ναι. Είναι μεγάλη απόκληση όμως.
Είναι όντως μεγάλη απόκληση, αλλά θα σας πω, το αδίκημα, εφόσον δεν είναι σε απόπειρα, είναι είτε ισόβια ή μπορεί με τον καινούριο ποινικό κώδικα να βάλει και εναλλακτικά από 10 έως 15 χρόνια. Σε περίπτωση που είναι απόπειρα, η ποινή είναι ελαττωμένη πάντοτε. Και προβλέπεται από 5 έως 15 χρόνια.
Μάλιστα.
Και εάν θα μπορούσε ένα τέτοιο αδίκημα να μην φτάσει στο επίπεδο της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά να ήταν επικίνδυνη σωματική βλάβη ή βαριά σωματική βλάβη. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μέχρι 5 χρόνια φυλακή και αν στη βαριά σωματική, αν προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη και επιδίωκε αυτός που το κάνει να προκληθεί βαριά σωματική βλάβη, μπορεί να γίνει και κάθεξη από 5 έως 10 χρόνια.
Είναι αυτό που λέμε σκοπούμενοι. Είναι αυτό που λέμε σκοπούμενοι.
Ναι.
Γιατί εδώ, χωρίς να θέλω εγώ να γίνω για όνομα του Θεού δικηγόρος, αλλά εννοώ δικαστής, ο σκοπός είναι προφανής ότι υπήρχε σκοπός και πρόθεση. Τώρα, από εκεί και πέρα, έτσι όπως μας το λέτε, θα φαντάζομαι ότι θα... Τι νομίζετε πως θα μετρήσει, γιατί... Καταλαβαίνω ότι είναι το ανώτατο δυνατό κατηγορητήριο, έτσι, η απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δεν πάει πιο πάνω. Είναι αυτό.
Το μόνο που είναι η ανθρωποκτονία. Δηλαδή,
καλά, εντάξει, επειδή δεν το είχαμε αυτό, για τη συγκεκριμένη περίπτωση λέω, ναι.
Εδώ είναι απόπειρα ανθρωποκτονία, άρα το ανώτατο που μπορεί να επιβληθεί είναι 15 χρόνια.
Τι νομίζετε ότι μπορεί να μετρήσει τόσο στην επιχειρηματολογία της μιας πλευράς, όσο του θύματος, όσο και του θήτη.
Είναι εάν υπήρχε σκοπός να το κάνει, αν το είχε οργανώσει να το κάνει, η ποσότητα αυτού που έκλεισε, εάν ο τρόπος που το έκανε, παίζουν πολλά ρόλο σαν δικαστήριο. Βεβαίως, πρέπει να σας πω, υπάρχει ένας τρόπος για να μειώσει ο κατηγορούμενος την ποινή του. Είναι ο πρώτερος σύνομος βίος ή αν μετά την πράξη συμπεριφέρει και για καλό χρονικό διάστημα, αν μετανόησε, σε αυτές τις περιπτώσεις η ποινή μειώνεται, δηλαδή αυτό το 5-15, γίνονται από 2 έως 8 χρόνια.
Στην περίπτωση αυτή, σε τέτοιες περιπτώσεις, μετράει ο λεγόμενος βρασμός ψυχής?
Βέβαια, είναι ο τρόπος της αντιμετώπισης των πραγμάτων. Αναφίβολα μετράει, δηλαδή είναι διαφορετικό αν με προφυλακίζει κάποιος συνεχώς και εγώ αναγκάζομαι να κάνω μια τέτοια πράξη, με ξεφτελίζει και άρα αντιδρώ κατά αυτόν τον τρόπο, και άλλο να το οργανώσω και να το βάλω σε έναν τρόπο οργανωτικό για να διαπράξω αυτό το αδίκημα. Εδώ θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία, το δικαστήριο είναι το μόνο
αρμόδιο.
Και η κατηγορουμένη έχει το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι να καταδικαστεί αμετακλήτως, θεωρείται ως αθώα. Ανεξαρτήτως αν είναι αθώα ή όχι, είναι το τεκμήριο της αθότητας. Άρα θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
Βεβαίως, έχετε δίκιο.
Θέλω να σας πω ότι και πολύ καλά κάνετε που το θίγετε ως ραδιοφωνική εκπομπή και μάλιστα της δημόσιας τηλεόρασης, είναι ότι πράξεις βίας δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτες και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται ανεκτές από την κοινωνία και από τα δικαστήρια. Οι πράξεις βίας είναι απαράδεκτες σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση, και καλά κάνετε κι εσείς και το υπογραμμίζετε από την πλευρά σας, γιατί μετά από αυτό το περιστατικό ή έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας ή όντως πάντως συνέβαιναν, δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει, ελαφρώς πολλαπλασιάστηκαν οι επιθέσεις με οξύ, με καυστικό υγρό κτλ. Οπότε αυτός ο μιμητισμός.
Νομίζω ότι μαθαίνουν.
Ναι. Είναι τρομερό δηλαδή, άμα το σκεφτείτε.
Αυτό είναι γεγονός.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Χιρντάρη. Από την πλευρά του θύματος, επειδή γνωρίζουμε ότι για να φτάσει ως εδώ και να μπορέσει καν να έστω να παραστεί στο ίδιο το δικαστήριο που αφορά την υπόθεσή της και την ζωή της και την αποζημίωσή της, πέρασε και περνά ένα γολγοθά χειρουργείων, εξόδων, από στασιοποίησης από το εργασιακό της περιβάλλον και χίλια μύρια όσα. Αυτό ως οικονομική αποζημίωση θα μπορέσει να ευσταθήσει με κάποιο τρόπο?
Θα σας πω. Το δικαστήριο, τα ποινικά δικαστήρια δεν επιδικάζουν αποζημιώσεις.
Να, μάλιστα.
Επιδικάζανε παλιότερα, με τον παλιό ποινικό κώδικα, μέχρι 50 ευρώ.
Ναι.
Τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι της αποζημίωσης. Μπορεί να πάει στα αστικά δικαστήρια όμως και να διεκδικήσει με αγωγή οτιδήποτε επιθυμίζει, και εφόσον καταδικαστεί και οι κατηγορουμένοι, θα είναι πιο εύκολο στην επιδίκαση αποζημίωσης. Βεβαίως εδώ, εφόσον έχει υποστεί μια τέτοια ζημιά, έχει δικαίωμα για υψηλή αποζημίωση και για ηθική βλάβη για αυτό το οποίο συνέβη.
Μάλιστα. Είναι ο γνωστός όρος περί ηθικής βλάβης. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλές ώρες. Τα ποινικά θέματα έχουν ένα ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Μαζί μας λοιπόν ήταν ο ποινικολόγος, ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, με τον οποίο συνομιλήσαμε για την δίκη, για την υπόθεση της Ιωάννας και το Βιτριόλι. Να σας πω ότι, αφού περάσουμε και στο τελευταίο θέμα της εκπομπής, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο από την Κρήτη. Σε ευχαριστώ πολύ που ξεχωρίζεις αυτά που μας αναφέρεις περί θεμάτων, περί μουσικής κτλ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αθανάση Εμμανουήλ από τα Χανιά, είναι δύο μηνύματα που μας έστειλες και χθες. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι. Εγώ δεν το πιάνω αν έχει κάποιο υπονοούμενο. Πάντως σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ αν θέλεις να βάλεις κάποια διευκρίνηση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μας θέμα, να αλλάξουμε τελείως τώρα κλίμα και να πάμε να συναντήσουμε μια έκθεση με διαφορετικό προσανατολισμό, να το πω, περιεχόμενο. Μας αρέσει η σύλληψη της ιδέας, μας αρέσει το μέρος που θα γίνει, μας αρέσουν οι συντελεστές. Ο τίτλος είναι Her Data, δηλαδή τα δεδομένα της, τα ψηφιακά δεδομένα, όχι τα άλλα. Και η έκθεση αυτή θα γίνει στο Ρομάντσο, του παλιού Ρομάντσο τα γραφεία, Αναξαγόρα 3-5 στην Αθήνα, από το Σεπτέμβριο τώρα, από τις 23 μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Μαζί μας η επιμελήτρια της έκθεσης, η κυρία Φωτεινή Βεργίδου, και δεν θα πω περισσότερα, κυρία Βεργίδου, ήδη είπα, για να μας τα πείτε εσείς. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι είναι αυτή η έκθεση Hair Data και τι διερευνά?
Την έκθεση Hair Data την επιμελούμαστε μαζί με την Κατερίνα Γκουτζιούλη,
ναι,
και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Νέων. Η έκθεση λέγεται Hair Data, mm-hmm, γιατί στην ουσία πραγματεύεται από τη γυναικεία οπτική γωνία, τη σημαντικότητα, τη σημασία δηλαδή των δεδομένων και των αλγορίθμων στη σημερινή εποχή,
mm-hmm,
όπου σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού γύρω μας, διέπει τη ζωή μας και βρίσκεται στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ακόμη και χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό και θέλαμε να είναι ξεκάθαρος ο τίτλος της έκθεσης Hair Data και σύντομος και όσο πιο γίνεται πιο δυναμικός, για να αντανακλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζητήματα που είναι υπό εξέταση.
Είναι δυναμικός. Εμάς μας ιντρίγκαρε πάντως, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο και στα social media και στους αλγόριθμους και στα δεδομένα, έχουμε στην ουσία γυναικείες φωνές και παρουσίες. Τώρα το παρουσίες μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Θα θυμίσω σε όλους την πασίγνωστη Siri,
Πολύ σωστά.
Και μάλλον αναρωτιέστε και ψάχνετε γιατί έχουμε γυναίκες, δηλαδή γυναικεία πρόσωπα, περσόνες και φωνές και συμπεριφορές, αναπαράγοντας μάλλον κάποια στερεότυπα, mm-hmm, σεξιστικά και προκαταλήψεις, ενώ, mm-hmm, δεν γίνεται το ίδιο και με το αντρικό φύλο, να το πω έτσι. Εγώ πολύ απλά το καταλάβουν
σωστά
οι ακροατές.
Πολύ
αυτό
σωστά,
δεν είναι?
Πολύ σωστά. Mm. Πάρα πολύ σωστά. Και είναι πάρα πολύ επίκαιρο το ζήτημα το οποίο ανοίγουμε και θεωρούμε Τόσο εγώ όσο και η Κατερίνα Κοντζιούλη, όσο και όλοι οι συντελεστές που έχουν δουλέψει και αυτή την έκθεση και οι καλλιτέχνηδες,
ναι, ναι.
Ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ανοιχθεί και πρέπει να μιλάμε, να αρχίσουμε να μιλάμε συνέχεια γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μας μεταφράζεται μαζικά σε δεδομένα. Γι' αυτό και μιλάμε για τη σημασία των δεδομένων. Έτσι ώστε τα αλγοριθμικά συστήματα να μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα που παράγουμε, να τα επεξεργαστούν, να δημιουργήσουν μοτίβα, να δημιουργήσουν πρότυπα, όπως λέμε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και να ταξινομήσουν ό,τι υπάρχει γύρω μας με στόχο να παράξουν νέα γνώση. Ωστόσο όμως, ο κόσμος μας είναι αλήθεια, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι είναι γεμάτος με στερεότυπα. Είναι γεμάτος με προκαταλήψεις και είναι γεμάτος με απόψεις που γενικότερα καταδικάζουν, ας πούμε, τη διαφορετικότητα και περιθωριοποιούν ή δεν αντιπροσωπεύουν σωστά, να το πω καλύτερα, ορισμένες κοινότητες, όπως είναι οι γυναίκες, όπως είναι οι άνθρωποι διαφορετικών εθνοτήτων και ούτω καθεξής.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, έχει σημασία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, όπως είπα, για το πώς σχεδιάζονται αυτές οι τεχνολογίες που διέπουν τις ζωές μας και τις χρησιμοποιούμε καθημερινά σχεδόν όλοι. Ποιοι είναι αυτοί που τις σχεδιάζουν και για ποιους, σε ποιους απευθύνεται πραγματικά αυτή η τεχνολογία. Καθώς αυτές οι τεχνολογίες είναι που αναπαράγουν κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις, αναχρονιστικές απόψεις που προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο να αποτάξουμε και να τις αφήσουμε πίσω μας. Ένας ακόμα βασικός άξονας της έκθεσης, εκτός από τη σημασία των δεδομένων και πώς τον αντιλαμβάνονται οι γυναίκες, είναι το πώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται, εκπροσωπούνται και παρουσιάζονται από τα κυρίαρχα μέσα.
Α, καλά, κυρία Βεργίδου, μην το ψάχνετε. Όχι, μάλλον ψάξτε το. Το είπα ρητορικά. Ρητορικά. Να πω για τους ακροατές ότι μέσα στην, ότι οι συμμετέχοντες, οι συμμετέχουσες μάλλον καλλιτέχνηδες, να που κι εγώ πρέπει να βάλω το θηλυκό στοιχείο τώρα, είναι τέσσερις γυναίκες, οικαστικοί. Θα δούμε τις ιστορίες τους με διαφορετικό τρόπο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ πρωτότυπο. Να πούμε τα ονόματα, τα έχετε πρόχειρα μπροστά σας.
Φυσικά. Να σας πω. Πολύ σωστά είπατε, είναι τέσσερις γυναίκες οικαστικοί, οι οποίοι είναι δύο Ελληνίδες και δύο από το εξωτερικό. Μάλιστα. Και θα μας δώσουν και οι τέσσερις τις δικές τους αφηγήσεις πάνω στα ερωτήματα που τους θέσαμε ως προς τη σημαντικότητα των δεδομένων και το πώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται και εκπροσωπούνται μέσα από τα κυρίαρχα μέσα και το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα.
Mm-hmm.
Είναι η Μαρία Μαυροπούλου, η Πάολα Παλαβίδη και οι δύο Ελληνίδες θα παρουσιάσουν δουλειές οι οποίες είναι νέες αναθέσεις και θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην έκθεση.
Ναι, ναι.
Είναι η Έλλη Κορτίνας, η οποία είναι Ισπανίδα κουβανής καταγωγής που μένει στο Βερολίνο.
Mm-hmm.
Και φυσικά είναι η Μίμιο Νουόχα, η οποία είναι Νιγηριανή Αμερικανίδα που μένει στο Μπρόγκ. Και είναι πολύ γνωστή για το έργο της, τόσο το συγγραφικό όσο και το εικαστικό, πάνω στην αλγοριθμική βία και στη δικαιοσύνη των δεδομένων.
Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι δηλαδή να, η Μαρλένα Κουσουλού να μου δώσει το θέμα να το μελετήσω και να μιλήσουμε, δεν είχα υπόψη μου μέχρι που πάει. Πράγματι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας πηγαίνω λίγο γρήγορα γιατί χάσαμε χρόνο πριν και τώρα πρέπει να κλείσουμε. Από 23 Σεπτεμβρίου ξεκινάει, 23, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Από 23 Σεπτεμβρίου.
Στις εγκαταστάσεις του Ρομάντσο. Μέχρι.
Στο Ρομάντσο Αναξαγόρα 3-5 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Θα είναι καθημερινά εκτός Δευτέρας 3-9. Θα είναι από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή 3-9.
Πολύ ωραία. Και θα έχουμε την αφορμή να κάνουμε τη συζήτηση περισσότερο, γιατί έχει πολλές θεματικές ενότητες ανεξερεύνητες τελείως, κυρία Βεργίδου. Πολύ σας ευχαριστώ. Ναι.
Και εγώ να σας πω ότι κάτι πολύ σημαντικό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Παρακαλώ, εγώ σας διακόπτω.
Της πολύ δύσκολης κατάστασης και της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνουμε με την υγειονομική κρίση, είναι απαραίτητο όποιος έρθει να κάνει προκράτηση μηδενικού εισιτηρίου μέσα από την πλατφόρμα του Eventbrite. Είναι δωρεάν η είσοδος.
Ωραία.
Απλά θα πρέπει να δείξουν καλεσμένοι, θα πρέπει να δείξουν το εισιτήριό τους.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Βεργίδου. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας υποχωριστώ με πολύ στενοχώρια, είναι η αλήθεια.
Πάνω από τα ATM και τα ουτοντάθε, πάνω από τα κούντις και τα φλοκάθε.
Από το Θάνο της Μέκα, τη Μαριλένα Κουσουλού και εμένα την Έλενα Καραγιάννη, θα φύγω μόνο με ένα απόφθεγμα, περιφθόνου σήμερα ο λόγος.
Πάνω από τα πλέμπις και τα μουλτιπλέξ, πάνω από...
Ο Φθόνος είναι παιδί της αλαζονίας, εργάτης της εκδίκησης, αρχηγός μυστικής επανάστασης και διαρκές βάσανο της αρετής. Ο Σωκράτης το είχε πει. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
Γελάει μαζί σου πόλο, ξενυχτάς και καινούργια στέκια φτιάχνεις για να πας και καινούργιες λέξεις ενώθες να πεις. Σε ξαναβρω κι όπως παλιά να σου πω πως σ' αγαπώ μόνο για σένα είμαι.